Sabahınız xeyir olsun. Bugün fevralın 4-ü, həftənin bazar ertəsidir. Sizi Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq.
Sizlə xəbərətər proqramıdır. Səhər 8 olan xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün paytaxtda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gündüz 4-6 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün sinoptiklər yağış deməyiblər. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur 3-6 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəcəyik. İndi isə saatın baş xəbərlərini çatdıraq.
Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirib? Bugün həm mərzəçilər bununla bağlı Bakıda görüşlər keçirəcəklər.
Bugün həm də Avropa Birliyi üçlüyünün Bakıya səfəri başlayır.
Serbiyanın prezidenti yenə Boris Tadiç oldu. Tadiç demişdi ki, Qərb Kosovanın müstəqilliyini tanısa da Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək.
Bugün Dünya Xərçənglə Mübarizə günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri necə yerinə yetirib? Bugün Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri Bakıda bu mövzunu müzakirə edəcəklər. Andrey Serkel və Yevgeniy Şevkova Bakıdadılar. Həm mərzəçilər, həm də prezident seçkilərinin hazırlıqla maraqlanacaqlar. Onlar bu səfərdən sonra məruzə hazırlayacaqlar. Bu barədə birazdan da ətraflı danışacağıq.
Bugündən Avropa Birliyinin üçlüyünün Bakıya səfəri başlayır. Nümayəndə heyətinə Birliyin indiki sədri Dmitri Rupel, komissarlar Javier Solana, Benita Ferreira Waldner daxildir. Onlar Azərbaycanla Avropa Birliyi arasındakı əlaqələri, Avropa qonşuluq siyasətinin icraçı məsələsini müzakirə edəcəklər. Avropa Birliyi qonşuluq planını 2 il qabaq Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycanla imzalayıb. Sənədə görə tərəflər demokratiyaya çatmaq üçün islahatlar aparmalıdırlar. Azərbaycanla Ermənistan bir öhdəliyi də var. Qarabağ məsələsini yoluna qoymalıdırlar. İndi Avropa üçlüyü maraqlanacaq ki, ölkələr bu plana necə əməl edirlər. Bakıdan sonra onlar Tbilisiyə, sonra Yerevana gedəcəklər.
Dünən müxalifətçiləri Bərdədə zona müşavirəsi keçirməyə qoymayıblar. Polis 14 nəfəri saxlayıb. Aralarında Mirmahmud Mürəlioğlu, İskəndər Həmidov və Əhməd Oruç da var. Onları sonra buraxıblar. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mirmahmud Mürəlioğlu və Demokratiya Uğrunda İttifaqa daxil olan digər təşkilatların nümayəndələri Bərdədə polis tərəfindən saxlanılıb. Mahmud Mirəlioğlunun dediyinə görə onlar Bərdəyə Demokratiya Uğrunda İttifaqın zona müşavirini keçirmək üçün gediblərmiş. Bu ittifaqa Azərbaycan Milli Demokrat Bozqurt Partiyası, Azərbaycan Azadlıq Partiyası və Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası daxildir.
Zona müşavirəsinə polislər mane oldular və bizi 40 dəqiqəyə yaxın Bərdənin girişində saxladılar. Bərdə rayon polis şöbəsinin bütün əməkdaşları, polis rəisinin mavini İsmailov Ağakişi Balakişi oğlunun rəhbərliyində bizi saxladılar. Və polis rəisinin mavini çəkinmədən Bərdədə fövqəladə vəziyyət elan etdiyini dedi. Əlavə başqa rayonlardan da, qonşu rayonlardan da, Yevlaqdan da, Goranboydan da polislər cəlb olundular və 40 dəqiqədən sonra bizi İskəndər Həmidovu, Əhməd Orucu, Mirmahmud Mirəlioğlunu və digər 11 nəfəri də nə Bərdəyə buraxdılar, nə geriyə Bakıya qayıtmağa. Sonra biz istiqamətimizi dəyişdik və Gəncə istiqamətinə getməli olduq. Bu zaman Gəncə şöbəsi, polis şöbəsini də artıq qoşdular bu işə.
Mirmahmud Mürəlioğlu, bu məsələ ilə bağlı Bərdə rayon polis şöbəsi və Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlamamız mümkün olmadı. Azərbaycan rəsmiləri dəfələrlə bildiriblər ki, ölkədə sərbəst hərəkət və toplaşma hüququ tam bərqərar olunub. Bu sahədə heç bir problem yoxdur.
Şəhla Sultanova.
Ermənistanda isə dünən minlərlə nümayişçi Yerevanın küçələrinə çıxıb. Müxalifətdən prezidentliyə namizəd Artur Baqdasaryanın dəstəklədiklərini nümayiş elətdiriblər. Qanun Ölkəsi Partiyasının lideri və parlamentin keçmiş spikeri Baqdasaryan prezident Robert Koçaryanın hökumətini tənqid edib. Rəy sorğusu göstərib ki, Baqdasaryan o biri namizəd Serj Sarkisyandan sonra ikinci ola bilər. Ermənistanda prezident seçkiləri bu ayın 19-u keçirilməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Serbiyanın prezidenti yenə Boris Tadiç oldu. O seçkinin ikinci turunda Rusiya meyilli rəqibi Tomislav Nikoliçə qalib gəlib. Rəsmi nəticə hələ elan olunmayıb, səs vermə qurtaran kimi Nikoliç elan edib ki, uduzub. Tadiç də Kosovanın müstəqil olmasını istəmir, amma deyib ki, Qərb Kosovanın müstəqilliyini tanısa da Avropa Birliyinə inteqrasiyanı davam etdirəcək.
Səddam Hüseynin partiyasının üzvləri hökumət idarələrində işləyə biləcəklər. İraqın prezident şurası Baas partiyasının 40 minə qədər üzvünə belə bir imkan verib, qanun qəbul edib. Baasın üzvləri Amerika İraqa girəndən 2003-cü ildən dövlət idarələrində işləyə bilmirdilər. Amma təzə qanun Səddam Hüseynin partiyasının üzvlərinə aiddir, rəhbərlərinə yox.
Bugün Dünya Xərçənglə Mübarizə Günüdür. Dünya Səhiyyə Təşkilatı hesablayıb ki, 2005-ci ildən 2015-ci ilə kimi dünyada 84 milyon nəfər xərçəngdən öləcək. Amma bu xəstəlikdən qorunmağın yolu da var. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, siqaret çəkməmək, düzgün qidalanmaq və aktiv həyat tərzi keçirmək xərçəngə tutulmaq riskini 40% azaldır.
Və Azərbaycanı Eurovision müsabiqəsində Serbiyada Elnur Hüseynov təmsil edəcək. Elnur Hüseynovun 21 yaşı var, Aşqabadda hərbçi ailəsində anadan olub. Asəf Seynallı adına musiqi kollecinin vokal şöbəsini bitirib. 17 yaşında Elnur Sing Your Song televiziya müsabiqəsinin qalibi olub. O, George Michael'ın, Celine Dion'un və Whitney Houston'ın yaradıcılığının pərəstiş.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi hər saat başı Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Eləcə də xəbərlərimizlə Azadlıq Radiosu.az saytında həm oxuya, həm də canlı şəkildə qulaq asma imkanınız da var.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər proqramı işini davam elətdirir Azadlıq Radiosunda.
Bugün bizə axıra qədər qulaq asın. Eşidəcəksiniz ki, həm mərzəçilər prezident seçkilərinə qədər 3 məsələnin həllini istəyirlər. Hansı məsələlərdir bunlar?
Avropa Birliyi Azərbaycandan demokratiya istəyir, yoxsa sadəcə enerji təchizatını həll eləmək?
Yeni azərbaycanlılara kiril əlifbasını öyrətməyə ehtiyac var mı?
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərləri də öz yerində. Biz axıra kimi qulaq asanız biləcəksiniz ki, İngiltərə Premier Liqasının növbəti turunda gözlənilməz nəticəni hansı komanda sərgiləyib? Barcelona Osasuna oyunu necə başa çatıb? Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Bakıdan 3 məsələnin həllini istəyirlər. Özü payıza kimi, yəni prezident seçkilərinə kimi. Həmin məsələlərdən biri seçki ilə bağlıdır. ATƏT və Avropa Şurası ilə 2006-cı ildən parlament seçkilərindən sonra seçki islahatlarının aparılmasını, qanunların təkmilləşməsini istəmişdi. Elə yerdə qalan başqa iki məsələ də son bir ildə gündəmdən düşmür.
Bəs Azərbaycan hökuməti necə prezident seçkilərinə kimi həm məruzəçilərin təklifini necə qiymətləndirir? Onları yerinə yetirməyə hazırdımı? Ülkə qızı bu haqda danışacaq.
Azərbaycan hakimiyyəti prezident seçkisinə qədər 3 məsələni həll etməlidir. Seçki qanunvericiliyinin və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun təkmilləşdirilməsi, jurnalistlərin həbsi və siyasi məhbuslar problemi. Buna Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andres Herkel deyib. Cənab Herkel və digər həmməruzəçi Yevgeniya Jivkova bu məsələləri bugündən başlayaraq fevralın 8-nədək Bakıda müzakirə edəcəklər. Andres Herkel deyir ki, Bakıda aparılacaq danışıqlarda və hadisələrin inkişafından asılı olaraq siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyini məsələsi ilə bağlı konkret qərar da verəcəklər.
Mən bir neçə dəfə bu barədə bildirmişəm. Vaxt azdır və hər keçən gün Azərbaycan nüfuzun əleyhinə işləyir. Hakimiyyətdə oturanlar anlamalıdırlar ki, siyasi məhbuslar məsələsi ölkə üçün mənfi tendensiyalar yaradır. Qərar vermək üçün biz hadisələrin inkişafını gözləyirik.
Millət vəkili Aydın Mirzəzadə deyir ki, cənab Herkelin dediyindən də tez bir zamanda parlamentin yaz sessiyasında seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna lazımi dəyişikliklər ediləcək. Millət vəkilinin sözlərinə görə söz gedən qanunlarla bağlı beynəlxalq təşkilatların da təklifləri nəzərə alınacaq. O ki, qaldı siyasi məhbus məsələsinə.
Siyasi məhbus məsələsi şişirdilmiş məsələdir. Herkel özü də iddia etmədi ki, siyasi məhbus var. O dedi ki, məsələni araşdıracaqlar. Mən onu maraqlandıran istənilən informasiyona təqdim ediləcək və eyni zamanda bu məsələnin Azərbaycan adiyyatı olmadığı həm məruzəçilərə faktlarla, məntiqlə bir daha izah ediləcək.
Millət vəkili Aydın Mirzəzadə, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus isə deyir ki, hökumət nümayəndələri Bakıya səfər edən Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərini bu dəfə də sözü gedən qanun layihələri ilə razı salmağa çalışacaqlar. Ola bilsin ki, seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun layihələri beynəlxalq standartlara uyğundur. Amma Azərbaycanda əsas problem qanunların işlənməməsidir. Bununla belə seçki məcəlləsinin edilməsi nəzərdə tutulan dəyişikliklər sırasına əsas məsələ seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi məsələsi salınmayıb. Leyla Yunus siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyin olunmasını da real və vacib hesab edir.
Əgər Avropa Şurası deputatı təyin olunsa, hesabatçı kimi mən inanıram ki, bu nümayəndə öz işini qurar və bir-bir bu işlərdən onlar məşğul olacaqlar və ayrı qətnəmələr yazacaqlar və bu qətnəmələr Avropa Şurasında səsə qoyacaqlar və bu qətnəmələrdə o adamlar hansı ki, intiqamda zamandadırlar, bu məsələ öz əksini tapacaq. Onun üçün bizə bu hesabatçı çox lazımdır.
Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus, Bakıya səfər edən həm məruzəçilər səfərlərinin nəticəsi olaraq Aşbada hesabat hazırlayacaqlar. Andres Herkel deyir ki, vəziyyət dəyişməzsə, Azərbaycanın məsələsi apreldə yaxud iyun ayında Aşbanın plenar iclasında müzakirəyə çıxarıla bilər.
Ülker Akif qızı, Avropa Şurası Parlament Asambleyası Azərbaycandan indiki məqamda nə istəyir, bəllidir. Bir qədər əvvəl həmkarım da dedi, bunu sadaladı. Seçki məcəlləsinin və sərbəst toplaşma haqqı qanunun təkmilləşməsini, nəhayət siyasi məhbus məsələsinin bir dəfəlik həllini, o cümlədən həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını. Bəs Avropa Birliyi Azərbaycandan nə istəyir indiki məqamda?
Birazdan biz Avropa Birliyi üçlüyünün Azərbaycana səfəri ilə bağlı müzakirələrə başlayacaq. Qonağımız olacaq siyasi şərhçi İlqar Məmmədov. Azərbaycanda Avropa Birliyini daha çox nə maraqlandırır? Demokratiyanın inkişafı yoxsa Azərbaycanı Avropa Birliyi sadəcə bir enerji tərəfdaşı kimi görür? Azərbaycan Avropanın enerji təchizatında nə dərəcədə önəmli rol oynaya bilər? Bu barədə birazdan İlqar Məmmədovla söhbət edəcəyik. Hələlik görək qəzetlər nə yazırlar. Bugün çıxan qəzetlərin əksəriyyəti demək olar ki, jurnalistlərin Ayna qəzetinin deməli
fəaliyyətini dayandırması
barədə yazıblar. Qəzetlərimiz azdır, çünki bazar günü olub qəzetlər işləməyiblər. Mehman Əliyev deyib, jurnalistlər martda əfv oluna bilər. Turan agentliyinin direktoru.
Qəza ilə bağlı həqiqət gizlədilər, söhbət təyyarə qəzasından gedir, bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Turan agentliyi Avropa Birliyinin komissarı xanım Benito Ferrer-Wagner ilə müsahibə alıb, o müsahibənin də bəzi məqamlarını sizə çatdırmağa çalışacaq. Qəzetlərin icmalı ilanlardan sonra olacaq, dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Jurnalistlər martda əfv oluna bilər. Bunu Mehman Əliyev deyib, Turan agentliyinin direktorunu bugünkü Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində. O bildirib ki, Avropa Şurası, Avropa İnstitutları, Beynəlxalq İnsan Haqları və Jurnalist Qurumları hökumətə bunu tövsiyə eləyirlər və Azərbaycan üzrə siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçi vəzifəsi bərpa olunmaq ərəfəsindədir. Artıq bu məsələ Avropa Şurasında baxılır. Mart ayının ortalarında bu barədə qərar verməlidir. Odur ki, Azərbaycan tərəfi bu məsələnin həllində maraqlı olmalıdır. Birinci növbədə jurnalistlərin problemi qoyulub və bu problemin tezliklə həll olmasını tövsiyə eləyirlər. Ona görə də hakimiyyətin bu qərarı verməsi və martda jurnalistlər həbsdə olan daha üç jurnalistin Gəlməz Sahidin, İnula Fətullayevin və Mirzə Sakitin əfv olunması məsələsi mümkündür. Ayna qəzetinin öz deməli nəşrinin dayandırmasına münasibətini bildirib, deməli Ayna qəzeti bildirib ki, maliyyə çətinliklərinə görə öz nəşrini dayandırır. İndi Mehman Əliyev bildirib ki, həmişə demişəm ki, müxalifət qəzetləri problem deyil. Mətbuat hakimiyyət üçün azad mətbuat problemi var. Azərbaycanda medianın reklam bazarının həcmi son bir il ərzində 40% azalıb. Əgər çap mətbuatının reklam bazarı bu günə qədər 2 milyon dollar idisə, indi 1 milyon 200 minə enib. Hakimiyyət mediaya qarşı təzyiqləri davam elətdirir. Sözdə bir, əməldə başqa cür davranır. Bir tərəfdən mətbuata dövlət yardımı ilə bağlı layihə hazırlayır, o bir tərəfdən də reklam bazarını azaldır, qəzetlərin maddi baxımından şikayətləndirir. Hakimiyyət nümayəndələri həmişə deyirlər ki, müxalifət mətbuatı bizi söyür. Biz məhkəməyə vermirik. Öz hərəkətlərinə bəraət qazandırırlar. Güya ki, reklam verənlərin bu meyyardan çıxış etdiklərini deyirlər. Bəs Ayna qəzeti hökumətin ölkədə etik peşə kodeksinə əməl eləyən ən öndə gedən qəzetdir Ayna qəzeti. Deməli, siyasət mövcud hakimiyyətin azad mətbuatın inkişafını istəməməsidir. Onlar bütün mətbuatı boğmaq və nəzarətə götürmək istəyirlər. Azərbaycanda mətbuat üzərində inhisar siyasəti aparılır. Bugün çıxan Yeni Müsavat qəzetinin müsahibəsində bunu Turan agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyib.
Elə həmin qəzetdə belə bir məqalə də var. Qəza ilə bağlı həqiqət gizlədilir. Adının çəkilməsini istəməyən Hərbi Hava Qüvvələrinin polkovnikinə görə dənizə düşən MiG-29-un istismara müddəti bitirmiş. Qəzet yazır ki, ötən sayımızda pilotun qəzadan sonra öz ailəsi və uçuş rəhbəri ilə əlaqə saxlaması barədə iddiaları dərc etmişdik. Bu məqalədən sonra redaksiyamıza Hərbi Hava Qüvvələri Hava Qüvvələrinin polkovnik leytenantı müraciət edib, adının açıqlanmasını istəməyən zabit bir sıra məsələləri aydınlıq gətirmək istəyib. Qəzanın baş vermə səbəbləri barədə hələ çox versiyalar səsləndiriləcək, həmin mənbə qəzetə deyib, çünki nazirlik həqiqəti gizlədir. Əvvəla pilotların uçuş rəhbəri ilə əlaqə saxladıqları barədə deyilənlər doğrudur. Təyyarənin qəzadan sonra partlamaması onu deməyə əsas verir ki, pilotlar bir müddət sağ qalıblar. Hələlik rəsmi açıqlamalarda uçuşa rəhbərlik eləyən zabitin yaxud təyyarənin uçuşa hazırlığını yoxlayan mexaniklərin adları açıqlanmayıb. Bundan əlavə qəzanın baş verdiyi ərazinin dəqiq koordinatları və təyyarənin dənizin 15 metr dərinliyinə düşməsi barədə məlumatların olmasına baxmayaraq axtarış nəticə vermir. Həmin mənbə qəzetə daha sonra deyib ki, nazirlik sadəcə vaxtı uzadıb hadisəni unutturmağa çalışır, çünki Ukraynadan alınmış təyyarələr istismar müddətində başa vurmaqda olan işlənmiş təyyarələr olub. Təyyarələrin təzə və yaxud köhnə olması onların istehsal tarixi ilə yox, uçuş saati ilə müəyyənləşir. Təəssüf ki, təyyarələr alınarkən bu amil bilərəkdən nəzərə alınmayıb. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Azadlıq qəzetinin, Azadlıq radiosunun efirində xəbərətər proqramı dinləyirsiniz. Verilişimiz davam edir. Bugün İbrahim İbrahimli müxalifət müsavat başqanının mavini Yeni Müsavatda müsahibə verib, bildirib ki, indi əsas hədəf kütləvi aksiyaların gündəvə gətirilməsidir. İbrahim İbrahimli bildirib ki, güc strukturları daxilində iqtidara bir etinasızlıq var. Naxçıvanda baş verənlərlə bağlı danışıb İbrahim İbrahimli deyib ki, Naxçıvanda vəziyyət olduqca ağırdır. Muxtar Respublikanın təhlükə ağışındadır. Orada bugün təxminən 100 min əhali qala qalmaya. Bizim araşdırmalarımıza görə Şəri rayonunda 8 kənd tamamilə boşalıb. Oranın sakinləri elliklə Türkiyəyə köçüblər. Onlar heç Naxçıvana gəlib getmir. Hətta ölülərini də Türkiyədə bastırırlar. Şərurun 13 kəndinin isə tam yarısı boşalıb. Naxçıvan rəhbərliyinin son sistemlərindən sonra orada qalan axsaylı insan onlar da Türkiyəyə, Bakıya, Rusiyaya axışırlar. Daha dəhşətlisi isə budur ki, boşalan kəndlərə kürdlərin kütləvi axını başlayıb. Eyni zamanda Ermənistan Naxçıvanla bağlı daha ciddi iddialar qaldırır. Kürd-erməni təhlükəsi Naxçıvanı təhdid edir. Müxalifət bu məsələyə xüsusi diqqət yetirməlidir. Buna görə demokratik düşərgə liderlərinin prezidentliyə namizəd olacaq şəxslərin Naxçıvana səfər eləməsi çox vacibdir. Bugün çıxan Yeni Müsavat qəzetinə bunu İbrahim İbrahimli deyib, Müsavat başqanının mavini.
İndi bir idman xəbərində nəzərinizə çatdırım. Dünən axşam futbol azarkeşləri bilir ki, Antalya'da Azərbaycan millisi ilə Qazaxıstan millisi qarşılaşdı, yoldaşlıq görüşü keçirdilər və oyun zamanı hesab açılmadı. Futbol Plus qəzeti yazır ki, təslimçi sülh başlıqlı məqaləsində yazır ki, Qyoko Hacıyevski dünən Antalya'da millimizin baş məşqçisi kimi üçüncü oyununu keçirdi və çox güman bu Makedoniyanın əsas Makedoniyalının əsas komandamızda sonuncu oyun olacaq. Çətin ki, belə bir abırçı oyundan sonra o postunda qala bilsin. Hacıyevski onunla təsəlli tapa bilər ki, heç olmasa üçüncü cəhddə iki xalını qazanmağa müvəffəq oldu. Başqa heç nə. Amma Qazaxıstan yığmasının baş məşqçisi deyib ki, ilk hissədə daha yaxşı oynadıq, fəasilədən sonra tarazlığı itirdik. Rəqibimiz ikinci hissədə daha yaxşı təsir bağışlayırdı. Yarım müdafiəmiz öz oyununu axıra kimi davam etdirsəydi, uğur qazana bilərdik. Amma onu da deyim ki, qələbəyə layiq deyildi və heç-heç ədalətli nəticədir. Bunu da Futbol Plus qəzeti yazır.
Turan agentliyinə müsahibəsində Avropa komissarı xanım Benita Ferrara Wagner bildirib ki, Azərbaycanda seçkilərin demokratik keçirilməsi ilk öncə Azərbaycan hökumətinin və Azərbaycan vətəndaşlarının vəzifəsidir. Avropa İttifaqı bu prosesi dəstəkləyici seçki qanunvericiliyinə mümkün düzəlişlərin edilməsi məsələsini biz artıq Azərbaycan hökuməti ilə müzakirə eləmişik, deyib xanım Valdner. ATƏT və Avropa Şurası, Venesiya Komissiyası kimi başqa beynəlxalq təşkilatlar da son aylarda Bakıda artıq danışıqlara başlayıblar. Ümid edirik ki, Azərbaycan hökuməti seçki məcəlləsinin keçmişdə tənqid edilmiş hissələrinə düzəlişlər eləyəcəkdir. Bunu da Turan agentliyinə müsahibəsində Avropa komissarı xanım Benita Ferreira Waldner deyir. Waldner özü bugün Bakıya gələcək və Azərbaycan rəsmiləri ilə qeyri-hökumət siyasi təşkilatlarla danışıqlar aparacaq. Avropa üçlüyü çərçivəsində biz də bu mövzunu biraz da müzakirə edəcəyik. Avropa Birliyi və Azərbaycanın münasibətləri məsələsini dağlandı yaşmayın. Birazdan qonağımız siyasi şərhçi İlqar Məmmədov olacaq.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər da aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə köməkliyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətimizə gec qoşulan dinləyicilərimizin sabahını salamlayırıq biz. Sabahınız xeyir olsun deyirik onlara. Bir qədər əvvəl də dedik ki, bugün Avropa Birliyi üçlüyü Azərbaycana gəlir və bugün Azərbaycanda Avropa evi fəaliyyətini dayandıracaq. Biz mövzunu politolog İlqar Məmmədovla müzakirə eləmək istəyirik. Əsas sualımız bugün belədir. Avropa Birliyi Azərbaycandan nə istəyir? Demokratiya yoxsa Azərbaycan onun üçün enerji təchizatçısıdır, belə demək mümkünsə, enerji layihələrini reallaşdırmaq üçün bir tərəfdaşdır. İlqar bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
İlqar bəy, rəsmi izahlar bir tərəfə. Sizcə Avropa Birliyi üçlüyü bugün Bakıya niyə gəlir?
Bugün rəsmi olaraq Avropa Birliyinin üçlüyü Azərbaycanda öz təmsilçiliyini açacaq. Avropa Birliyinin təmsilçiliyi nəhayət ki, səfirliyi açılacaq. İndiyə qədər bu qurumu, bu dövləti demək olar ki, Azərbaycanda bir qeyri-hökumət təşkilatı təmsil edirdi, Avropa evi. O bağlanır və onun əvəzinə səfirliyi açılır və o səfirliyin inaugurasiyasına rəsmi heyət gəlir. Amma təbii ki, bu imkandan istifadə edilərək iki tərəfli bir çox başqa məsələlərə də aydınlıq gətirməyə çalışacaq həmin heyət, hansı ki Bakıya gələr.
Nələrə aydınlıq gətirməyə çalışacaq sizcə? Bax, bugünlərdə hesabat da açıqlamalıdır Azərbaycanın bu qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərlə bağlı. Daha doğrusu, qonşuluq siyasəti fəaliyyət planı ilə bağlı.
Bugünlərdə biraz tez deyirsiniz. Həmin o hesabatlar bütün ölkələr üzrə, tək Azərbaycan üzrə deyil, Avropa qonşuluq siyasətinə daxil bütün ölkələr üzrə eyni vaxtda, təxminən apreldə açıqlanacaq, hal-hazırda tamamlanır o hesabatlar. Təbii ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün böyük, vacib, önəmli bir tərəfdaşdır və birinci növbədə bu aiddir neft energetika siyasətinə, neft və qaz siyasətinə. Siz bayaq soruşdunuz ki, Azərbaycana Avropa İttifaqından nə lazımdır? Aha. Bunun cavabı bir mənalıdır. Enerji və neft təhlükəsizliyi birinci növbədə. Bütün qalan məsələlər onlar sonra gəlir. Bu çox aydın bir məsələdir.
Azərbaycan Avropa ilə qonşuluq siyasəti proqramının planını imzalayıb İlqar bəy. Bir müddət əvvəl 2006-cı ildə bu planı imzalayanda bildirmişdi ki, Avropa Birliyinin rəsmiləri bu plandan həm Ermənistan imzalayıb bunu, həm Gürcüstan, həm də Azərbaycan. Hökumətlərin nə dərəcədə faydalanması, xalqların nə dərəcədə faydalanması hökumətlərin işləməsindən asılı olacaq. Sizcə Azərbaycan necə icra edir bu planı?
Azərbaycan demək olar ki, icra eləmir bu planı. Nəyə görə? Çünki bu proqram çərçivəsində Azərbaycana müəyyən islahatların həyata keçirilməsi üçün 92 milyon avro ayrılıp 2007, 2008, 2009, 2010 yıllar için ümumilikdə 92 milyon avro ayrılıb və keçən il artıq biz bu vəsaiti xərcləyə bilərdik ölkə kimi, amma bir qətiyini də xərcləməmişik. 2007-ci ili islahatlar baxımından biz itirmişik. Səbəbi də nədir? Azərbaycan hökuməti sadəcə olaraq bir texniki sənəd var, onu imzalamaqdan imtina eləyir. Nədənsə bu pul Azərbaycan hökumətinə lazım deyil. Nədənsə deyirəm, amma nədənsə bunun əsl səbəbi məlumdur. Çünki bu Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklər 10 sahəni əhatə edir və bütün 10 sahələr üzrə islahatlar həyata keçirilməlidir və vəsait də məhz o islahatlara ayrılır. Və vəsaitləri qəbul etməməklə Azərbaycan hökuməti faktiki olaraq islahatlardan imtina eləyir.
Ermənistanda, Gürcüstanda vəziyyət necədir, Bəsilqar bəy?
Bilirsiniz, Ermənistan və Gürcüstanın bu vəsaitə ehtiyacı var. Birincisi, onlara pul da daha çox ayrılıb. 100 milyondan çoxdur hər ikisinə.
Pul nə ilə bağlıdır ki, Azərbaycana 92 milyon, onlara 100 milyon?
Onu Avropa İttifaqının nümayəndələrindən soruşanda onlar sizə təxminən belə cavab verəcəklər ki, Azərbaycan nə qədər həzm eləyə bilərsə biz o qədər vermişik. Yəni onlar da başa düşürlər ki, Azərbaycan hökuməti o qədər islahatlara meyilli deyil. İndi hər halda bu vəsaiti ayırıblar. Və eşandadır ki, Azərbaycan Gürcüstandan və Ermənistandan fərqli olaraq bizim hökumətin bu pula ehtiyacı yoxdur. Gürcüstanda və Ermənistanda bu pula ehtiyacı var. Onlar nisbətən daha kasıb bölgələrdir. Bizim neft vəsaitimiz var və hökumət bu pula gülünc bir məbləğ kimi baxır. Nə var? 92 milyon avro. Məsələn, Gürcüstanda isə həm bir tərəfdən islahatlara hökumət daha meyillidir və bir tərəfdən. Digər tərəfdən pula da ehtiyacı var. Ona görə bu sahədə Gürcüstan daha deməli fəal işləyir islahatlar sahəsində və islahatlar sahəsində Gürcüstanın son illərdə irəlilənməsinin nəticəsini biz tədricən görməyə başlayırıq. Ümumiyyətlə orada həm qanunçuluğun, həm iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşmasının artıq heç kəs şübhə altına
almır. İlqar bəy, bəs bir məsələ, amma qarşıdan seçkilər gəlir, prezident seçkilər, ola bilərmi ki Avropa Birliyi Azərbaycan qarşısında hansısa bir, düzdür, siz dediniz ki Avropa Birliyi üçün əsas məsələ neft məsələsidir, təhlükəsizlikdir, amma bununla belə bu seçkilərlə bağlı hansısa tələbləri, təklifləri səsləndirə bilərmi, qoya bilərmi bu məsələni?
Səsləndirə də bilər, qoya da bilər, amma onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Niyə?
Avropa İttifaqı bir müstəqil bir dövlətdir, Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Avropa İttifaqı Azərbaycanın daxili işlərinə qarışa bilməz və nə formal olaraq, nə də faktiki olaraq. Formal olaraq ona görə ki, bu qanun, beynəlxalq qanunları ciddi. İkincisi də ki, faktiki olaraq ona görə ki, Azərbaycandan bir çox məsələlərdə asılıdır. Yəni, əslində bu energetika təhlükəsizliyi, enerji təhlükəsizliyi məsələsində Azərbaycanın mövqeyindən asılıdır Avropa Birliyi. Ona görə də hər hansı bir şərt qoymağa və ya güclü təsir eləməyə Avropa Birliyinin elə bir imkanları yox.
İlqar bəy, bugündən Avropa evi icrasını dayandırır və üçlüyün səfəri ilə bağlı artıq diploma açılacaq səfirlik, Avropa Birliyinin səfirliyi Azərbaycanda. Bu nə dərəcədə önəmli hadisədir və bundan Azərbaycana nə xeyir olacaq?
Önəmli, bayaq qeyd elədim. Əvvəllər Avropa Birliyini Azərbaycanda bir GHT təmsil eləyirdi. İndi isə rəsmi qurum təmsil eləyəcək. Bu proses bilirsiniz, bölgədə ziddiyyətli keçirdi bu səfirliyinin yaranması. Əslində, Avropa İttifaqı heç istəmirdi Azərbaycanda səfirliyi qursun. O istəyirdi ki, Gürcüstandakı səfirliyinin filialını açsın Azərbaycanda. Və lakin Azərbaycanın tərəfinin təkidi ilə bu səfirliyi açıldı. Yəni ki, çünki Azərbaycan Avropa İttifaqının əsas regional partnyorlarından biridir. İndi bu rəsmi olaraq açıldı, amma əgər doğrudan da bu səfirlik rəsmi bir tam hüquqlu səfirlik ola-ola eyni zamanda reallıqda Gürcüstandakı səfirliyin filialına çevrilsə, bu onu göstərəcək ki, Azərbaycan bizim dediyimizə baxmayaraq Əslində Avropa İttifaqının Azərbaycanda əsas partnyoru deyil. Əsas partnyoru Tbilisidir, Gürcüstandır. Və bu hal bizə öz siyasətimiz haqqında çox şey deyəcək. Hər şey indi zamanında bilinəcək.
Təşəkkür edirik İlqar bəy, suallarımızı cavablandırdınız. Bir daha dinləyicilərimizə xatırladım ki, həm söhbətimiz bu səhər politoloq İlqar Məmmədov idi. Biz ondan bu suala cavab axtarmağa çalışdıq. Avropa Birliyi Azərbaycandan indiki məqamda nə istəyir? Demokratiya yoxsa enerji layihələrinin reallaşmasına? İlqar bəy dedi ki, hər halda indiki məqamda birinci Avropa Birliyi üçün öndə gələn məsələ enerji məsələləri, daha sonra demokratiya məsələləri. Amma bununla bağlı Avropa Komissarı xanım Benita Ferrero-Waldner deyib ki, Turan İnformasiya Agentliyinə, biz bu fikirlərlə razılaşa bilmərik, insan hüquqları, fundamental azadlıqlar və demokratikləşmə Azərbaycanla olan əlaqələrimizin diqqət mərkəzində duran məsələlərdir.
Verilişimiz devam edir. Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində növbəti çempionat oyunları keçirilib. Oyunların nəticələrini birazdan diqqətinizə çatdıracaq. Hələlik əsas xəbər başlıqları. Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirir? Bugün həm mərzəçilər Bakıda görüşlərə başlayırlar.
Bugün həm də Avropa Birliyi üçlüyünün Bakıya səfəri başlayır.
Serbiyanın prezidenti yenə Boris Tadiç oldu. Tadiç demişdi ki, Qərb Kosovanın müstəqilliyini tanısa da Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı davam elətdirəcək.
Bugün Dünya Xərçənglə Mübarizə günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində növbəti çempionat oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında 21-ci tur Interin növbəti qələbəsi ilə əlamətdar olub. Lider evdə Empolini 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Bəzi başqa oyunlar nəticələri: Juventus Cagliari 1-1, Siena Roma 3-0, Fiorentina Milan 0-1. Inter 53 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 45 xalla ikinci, Juventus 41 xalla üçüncü yerdədir.
İngiltərə Premier Liqasında turun gözlənməz nəticəsi Manchester United'ın səfərdə Tottenham ilə heç-heçə etməsidir. 1-1. Chelsea də Portsmouth'la səfər oyununda eyni hesablı heç-heçə ilə kifayətlənib. Qalan iddialar isə qələbə qazanıb. Liverpool Sunderland 3-0, Manchester City Arsenal 1-3. Arsenal 60 xalla turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Manchester United 58 xalla ikinci, Chelsea isə 54 xalla üçüncü yerdədir.
İspaniya Premierasında 22-ci tur Real'a məğlubiyyət gətirib. Madridlilər səfərdə Almeriyaya 0-2 hesabı ilə uduzublar. Barcelona isə evdə Asasunanı məğlub eləyib 1-0. Daha 3 oyunun nəticələri: Atletico Murcia 1-1, Villarreal Mallorca 1-1, Xetafe İspanyol 0-1. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 53, Barcelona 47, İspanyol və Villarreal hərəyə 39 xal.
Türkiyədə ölkə kubokunun 1/4 final mərhələsinin ilk oyunu çərçivəsində Fənərbaxça Qalatasaray qəbul edib. Gərgin mübarizə şəraitində keçən oyunda hesab açılmayıb. Komandalar fevralın 26-sında Qalatasarayın meydanında qarşılaşacaqlar. Bazar günü bir xəbərdə çatdıraq ki, bazar günü Azərbaycan futbol yığması Antaliyada yeni ildə ilk yoldaşlıq oyununu keçirib. Qazaxıstan yığması ilə oyunda qaplara qol vurulmayıb. İdman şərhçilərinin qənaətincə olduqca sönük keçən oyunun ikinci hissəsində Zaur Ramazanov penaltini vura bilməyib.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi sizə bizim saytımızda keçirilən müzakirələrin nəticələrini oxuyaq. Belə bir sual qaldırmışıq. Human Rights Watch deyir ki, Azərbaycanda ədalətsiz prezident seçkisi üçün zəmin hazırlanır. Siz nə fikirləşirsiniz?
Bakıdan Kamran yazır ki, şərhə ehtiyac yoxdur. Azərbaycan
de yure demokratik
olsa da de facto monarxiyada. Bəlkə 15 ildən sonra düzgün seçki keçirilə, amma yenə də inanmağım gəlmir.
Namiq bizə Bakıdan yazır. 16 ildə ədalətsiz və saxta seçkilər keçirilən bir məmləkətdə nə kimi ədalətsiz seçkidən danışmaq olar? Azərbaycanda seçkiləri Məzahir Panahovla Ramil Usubov keçirir.
Londondan İlham yazır ki, məncə də seçkiyə ehtiyac yoxdur, onsuz da biz də bütün dünyada kimin prezident elan ediləcəyini bilir. Bir də günahı başqalarında deyil, özümüzdə axtarmaq lazımdır. Bizim insanlar zülmü çox sevir. Hər xalq layiq olduğu kimi idarə olunur.
Akifə Gəncədən yazır. Bu onların xüsusiyyətidir. Alternativ namizəd belə olsa da, olmasa da xüsusi kurs və təcrübə sahibləri olan seçki komissiyaları hər cür saxtakarlıqla bu seçkini də yola verəcəklər.
Elçin yazır Bakıdan. Azərbaycan hakimiyyətinin seçkiləri saxtalaşdırma sahəsində böyük təcrübəyə malikdir. Seçkilər yenə də saxtalaşdırılacaq. Qərb isə enerji təhlükəsizliyinə görə buna göz yumacaq. Növbəti 5 ildə isə yenə də köhnə hamam, köhnə tas.
Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına gələn ismarışları sizə oxuduq. Bu dəfə Human Rights Watch-un hesabatından bir fikri qoymuşuq. Azərbaycanda ədalətsiz prezident seçkisi üçün zəmin hazırlanır, deyirdi Human Rights Watch. Siz necə hesab edirsiniz? Sizin fikirləriniz nədir? Deyəcəyiniz varsa bizim saytımıza gələn ünvanımız 3w.azadlıqradiosu.az-dır. Xəbərətər verilişi davam edir, sonda hava məlumatı.
Sinoptiklər deyir ki, bugün paytaxtda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gündüz 4-6 dərəcə olacaq.
Bugün rayonlarda da yağış gözləmirlər, sinoptiklər temperatur müsbət 3-6 dərəcə olacaq, rayonlarda əsasən qərb küləyi əsəcək.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik və özünüzdən müğayət olun, həmkarım Elviya bugün qripdir, ona görə tez-tez səsində.
Səsimə görə bağışlayın.
Oldu, sizlə sağollaşırıq saat 9-a kimi 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacağıq. 101.7 FM-də bizim verilişlərimiz davam edir.
Bundan başqa siz bizim 9-dakı verilişimizdə bir reportaja qulaq asacaqsınız. Yeni azərbaycanlılara kiril əlifbasını öyrətməyə ehtiyac varmı? Gənc nəsil köhnə ədəbiyyatla necə tanış ola bilir? Bu barədə də bizim söhbətimiz olacaq. Mən Ülviyyə Səzzədə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı, sizlə sağollaşırıq. İndi isə İZ mədəniyyət proqramı efirə gedir.
Hələlik.
Sağ olun.
İlk əkinçi var, ay. Ödənmədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İZ Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Mayıs 1918'də istiklalını elan etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini titizlənmişə getirirdi. Eyni zamanda o, zamaniyə hakim olan əsri böyük şüardan istifadə edir.
Ötən ayın, yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Məmədəmi Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Biz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsəri.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məmməd Əmin Rəsulzadənin oğul yadigarı Rəis Rəsulzadə bizə beləçilik edəcək. Xoş gördük Rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdarım, dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özəl karyera arzuluqları ya nədir? Adınızın bir sirri, ya özəl tarixçəsi var mı Rəis bəy?
Yox, bu mənim adım bilirsiniz Rəisdir, Rəis deyirlər. Bu sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni uşaqlıqdan elə mən Rəis bilirəm, elə Rəis də böyümüşəm, Rəis də elə bilənlər çağırılır. Sadəcə olaraq 16 yaşından sonra birinci dəfə pasportu dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportumu vermişdim. Alanda birdən gördüm, ə yazıblar. A olmasın, ə olsun. Bir də onu tezdən dəyişmək edəm də şikaxdır, filan bir məkən. Bir dər mənə dilə çəkdilər, mən də...
Elə o vaxtdan rəis qaldınız.
Elə o vaxtdan rəis deyirlər. Amma mən metrikada, bütün ondan qabaq olan sənətlərdə, həyatda, evdə, yəni dostlar, tanışlar, hamısı rəis kimi mən tanıyır və rəis adı qoyublar.
adını çəkmək yasaq, anmaq yasaq. Babanızın kimliyinin fərqinə nə vaxt vardınız Rais bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hiss etmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gedirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğunu bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan çöllərinə düşmüşdük. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yəni belə. Atam da hərdən görüb ailədə gəlib söhbət eləyəndə əlbə zərafat yanı deyirdi, mənlə asda hərəkət edin, ha, mən filan kəsin oğluyam, mən Rasulzadəyim, mən elə belə danışma olmaz, yəni belə. Daha sonra ən geniş öyrənmişəm Azərbaycan tarixindən də, Azərbaycan tarixi araşdıranda, yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç sürə inkar eləmək olmur, yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından bu Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının deməli təşkilatçılarından biri olub. Əzizbəyovla yanaşı, Nərimanovla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdi rayona. Orada Mədəniyyət Sarayında nəsə işləyirdi, mən də hələ ikinci kursda oxuyurdum, kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda, fasilələrdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaşlı adamlar yanaşırlar, öpürlər, mənə bağımın basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub, həmin ona oxşar hadisə rəhmətli Abbas Zamanovla olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
İstiklal elanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. 100 yıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabıta ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak vermek için kanunlar hazırladı. Fəhlələrin haqlarını qorumaq üçün tədbirlər aldı. Xalqı öz ana dilində oxutmağa başladı. Türkcəni dövlətin rəsmi dili elan etdi. Orta və ali məktəblər açdı. Qərbi Avropa demokratiyaları tipində xalq nümayəndələrlə cavabdeh bir hükumət üsulü idarəsi yarattı. Hakimiyyət millət meclisinin əlindəydi. Parlamentdən etimad almadıqca heç bir hükumət iç başında qala bilməzdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman, İngiliz Sovyet zamanında olduğu gibi, terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, mefkenler de emn ve emandaydı.
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə Böyük Məmməd Əminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini işitirsiniz. Rais bəy, qohum əqrəmanın doğmaların gözü ilə baxsaq, nə istəyirdi Məhəmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məhəmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir, o fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından o azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən, gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə lazımdır da belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan, 18 yaşında. Hətta şeir yazmışdı, çəkilmənim. Demək istəyimdən belə bir şeir vardı. Fövqəladə bir şəxsiyyət oldu, həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, o zaman, bu dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi, qeyri mümkündür. Və istədiyi ancaq xoşbəxtli Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da heç əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları, Məhəmməd Əmin evində Üzeyr Hacıbəyov olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da belə dostluq eləyirdilər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başka cür olabilmez. Allah'ın bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azat Azerbaycan, müstakil Azerbaycan. Ve onun uğrunda da o ahracan çalıştı, çırpıştı. Göz kırpmadan azap eziyetli, çok keşmekeşli, tezatlı hayat sürdü. Türmelerde, misal için de, sürgünlerde. Ama öz isteğine nail oldu da. Yani onunla yanaşı, ondan sonraki dövrde, yani Sovet hükümeti kurbanından sonra, 37'den sonra kohum akrabası da Hüseyin'le ailesi çok eziyet çekti de. Ben şiir getirmişim, isteseniz okuyarım. Umgülsüm Seyit Hüseyin'in hayat yoldaşı, aynı zamanda Mehmet Emin'in, benim nenemin de Umbülbanu'nun vadisi, aynı zamanda emsi kızı da sürgün olunmuştu. Seyit Hüseyin güllelenmişti. Benim emim güllelenmişti. Yani bütün, bizim ailemiz bütünlükte sürgün olmuştu Kazakistan'a. Çokla azap eziyet. Emsi oğlu başka emin oğlar. Yani onlar Resulza Mehmet Ali, Resulzade'nin ailesiydi. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, layla yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çimən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Çalışıblar bu nesli tamam silsinler. Yandırıblar, indiyacan azabı çekiri ama közleri söndürmeye güzleri çatmıyor. Közler yeniden zaman zaman alışıp, yeniden o şəxsiyyətler öz yerini tutup, Seyid Hüseyin'in uşaqları, misal için oğlu, oğlu Oktay Sadıqzade, büyük Azerbaycan xalq rəssamıdır. O kızı Qumral Sadıqzade yazıçıdır. Umgülsüm şairə idi. Sürgün olmuşdu Mordoviya. Əvvəl Bayıl türməsində yatıb. Oradan da 8 il sürgün eliblər Mordoviya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamakıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais Bey, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də Çar hökumətinə qarşı bircə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkatına qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı, yəni Məhəmməd Əmin beynəlmillər yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hədə Stalin, hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, nə edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə nə məlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən, fələlərin əlindən almışdı. Yəni o balaxanıda onu. Polislərin əlindən gizlədirdi Novxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqın Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plov aşırmışdı. Təzədən bir də plov dəmləməli olub, plov dəmə qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcunu Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib alıp onu xilas elədi. Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəklində də. Yəni burada qalsan, sizinkilər səni öldürəcəklər, o təbiidir. Xarici getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, padaryasın. Bir saat vaxt verilir, get ailəmin var. Mənlə getməlisin.
Ailəsinlə görüşübmü? O bir saat.
Ailəsinlə görüşüb o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmin o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb qaldırıb sən Azərsən. Azərsən, sən Azər olacaqsan da belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da, təqidlə bu Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalindən ixtilal xatirələri onun var, orada yazırdı hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda, yəni geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var. 22-ci ilə Moskvada qalıb, heç bir vəzifiyə zədə, dövlət işinə zədə heç nə qarışmayıb, belə müstəqil qalıb. Yəni sonra Müsavat Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni özü də istəyib, bu xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu həmən yolla qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norveq və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmin yolla qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid edirdi burada olan hadisələri. Adı Xüsusilə Bagirov, Bagirov vaxtında. Yəni o dövründə də Əli Heydər Qarayevin bu üzrə gələndə demişdi. Əli Heydər bunların dəstəsində idi axı. Ki, bəs səni səninkilər ilə kommunistlər güllələyəcək. Elə də oldu.
Nəriman Ulyonin xilas elədi. Məmməd Əmin isə Stalini xilas elədi. O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı Məmməd Əmini güllələməli idi. Özü də Azərbaycanlılar güllələməli idi onu. Ruslar yox.
Məmməd Əmin Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gəncil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik. Onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Rəis bəy, işitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiyindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə karyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvadaydım, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəsiman Yaqublunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli, o imzasını mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konferans, çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər də, professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, bəs Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir, şəxsiyyətdir.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökümləri Mikayanlar, Çurayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə cavab eləmirlər. Nə Sovet vaxtında cavab eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Ona lazım idi fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var, hər yerdə çöp eləyirlər də. O körpün üstündə dayanıblar. Arjinikilcidir, Kirovdur, mənimlə obisidir, Ermanov dayanıb. Mikayandı, də, onların arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsadır, məflandı, flandı, Ermanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdir bura. İl dönümündə
21-ci
Ermanov O mümkün oturmuşam kreslo. Nəhəm bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın məni Mayka Tursi. Öz çinlərində ona aparırlar Rus əskərlər. Orada yazıb, arxiv sekret məndən küçək qoyulub dağıldı.
Necə aparırlar? Yəni, kresloda...
Aparırlar da, yəni...
Şah kimi aparırlar?
Nümayişdə. Şah kimi oturub belə kresloda, kresloda. Onlar da Çinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli. Şahsın,
da, belə. Heç vaxt onu dilləliyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni, bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırlar. Sadəcə olaraq, Xırım-xırda türü söhbətlər, zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti, bəlkə də, o ki, qaldı Məhəmməd əminə, Stalin olmayan sabahsı günü ilə güllələyəcəkdir. Çünki izi tozub qalmasın, tələsi özdə eləyəcəklər. Məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyin güllələyiblər, sonradan qərar çıxarırlar. Üç tarixi var bu adamın güllələmə tarixi, üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, o birisi komünistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, qınamaq olmaz. Bəzilər inanır, bəzilər vəzifə hər şeydir də, ola bilər belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri heç birin yerinə yetirmirlər. Yəni 37-də bu ziyalıların yarpaq dökümü olanda hər şey bəlli oldu da, yəni. Bizim özümüzlərdən Əziz bəy. Əziz bəy telegrama vurmuşdu Leninə, müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın əməni, o qədər qudurublar ki, deyir, Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər. Hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyirlər.
Allah Allah.
Bunlar qəribə gəlir, yəni. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən, min bir müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü deyir.
Oradan da elədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkilatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərində.
Ona görə də həm də Milli Şuraya rəisi Məhəmməd Əmini seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni, ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısı əlbəttə ki, sağ qoymazdır. O ki, demirlər, axıracan o kontranomir aydın gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can... Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rəis bəy, babanızın ruhu dipdiridir desək yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məhəmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azadlıq Radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. O taylı bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələmiş bizim azərbaycanlılara. Yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli dirilişi götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə, 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quran, onun ilk ideoloqu olan, Azadlıq Hərəkatının böyük bir ideoloqu olan Məhəmməd Əmin nədən incəyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin. Koy ziyalılarımız desin. Ben demeyeyim, koy onlar desin. İnciyirse neden inciyebilir? Ve sevinirse neden sevinebilir? Bugün azat Respublikamız mevcuttu. Onlar yarattığı, yani bizim de halkımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzerinde dalgalanır. Yani Azerbaycan inşaat eder, öz mevkiini tutur. Azerbaycan var, Azerbaycan'ın hesaplaşırlar. No, Azerbaycan'ın belaları da var, yani baş ağrıları da var, Karabağ meselesi vesaire vesaire. Aynı zamanda en büyük bela indi neden inciyebilir? O, ben siyahı getirmişim, okumağa ihtiyaç var, yok mu indi? 1812 ildən başlayarak bugünəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə müəyyən səbəblərə görə azalıb və bugün 20% yox, bütün Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Nədən inciyə bilər? Mən deməyim, halk desin, bəllidir, əgər inciyirsə.
Bey, bizə bələdçilik etdiniz. Babanız Məmməd Əmir Rəsulzadə barədə bilmədiklərinizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.
Bir yanvara Məmməd Əmir Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.